Gepli Yaradatlık Radyosu kadırlı dinleyiciler, havarlar günnölügü programmamızı devam ettiriyar. Gepleşikin inniki 25 minutunda. İran'ın prezidenti Ahmedi Nejat, oppozisiya liderlerini suuda çekmeye çağırıyar. Näme üçin? Bu arasını gurrun verir. İran'ın geçen prezident saylovlarını 5 kandidatlar bilen prezidentin arasını kapma karşılıklar devam ediyar. Oppozisiya vekilleri, tutsak aslına alınanların karşısına zorluk edilendiğini öne sürüyorlar. Şu temadan seni, Kırgızistan'a olan Çigirlem Revolüciyası var da komentariyini dikkatine de ödürler. Mar vilayetinde dayganları aylık haklarının tölenmezliği bilen bağlı yüze çıkayan problemalar doğrultusunda kerenleçi denan bilen havarçıyımızın geçiren interviyosunu dinlersiniz. Kavırlaka varçıyımız 20. Ağustos'ta Afganistan'a geçirilen prezident saylovların ilan edilen neticeleri arasında gurrun verir. Programmanı Praga'da stüdyodan men Nazar Hudaýberdi alyp barýaryn. Geçen anı günü Cuma namazını edin çıkışını İran'ın prezidenti Mahmet Ahmadinejad, prezident saylovlarının neticeleri ilan edilenden son bolun protest aksiyalarına yol başılık eden oppozisiya liderlerini cezalandırmaya çağırıptır. Yönü anık adamların adlarını ağdamandır. Kardeşim Akmurat Gürgün'ün dinleyeli.
Ahmadinejad öz çıkışını şöyle dedi.
Amma be fazl-i ilahi millet İran dar intikabat.
Hudaýa şükür, saylawlarda İran halkı bulara şeýle bir şarpyk çalýan, henizem öýlerine gelip bilen oklar, hatta öýlerini nire dediginle bilen oklar diýip Ahmadinejad nygtady.
Hanuz daran giç mikoran we rahy hunaşyny gom kerden.
İslami düzgüne hemim halkı ziyan yetirenler hakkında adalatlı iş alıp barmağı Ahmadinejad sudyan çağırdı. Saylolardan sonraki bir düzgünçülükler sebeple tutsak edilenler İslam'ın rehim şefaatine sığınmalıyıp ol sözüne hoştu. Yöne demonstrasyalara yol başlık eden esası liderler ve onu gönü dahlı varlara karşı kanunlu işler alınıp barılmalıyıp prezident sözüne hoştu. Sonku ullerde Berk Linya'nın taraftarları saylovlardan sonraki köçe yürüyüşler sebeple oppozisyon liderler hem yurdun ovalki premier ministri Mir Hüseyin Musevi'nin tutsak edilmegine çağırış edip geliyarlar. Revolusiya gvardiyasının güçlü komandirlerinin Yadulla Cevaniye salgılanıp haber verilmegine göre ol bidudunçiliklere sebep bolan Musevi'nin, ovalki prezident Hatemi'nin ve meclisin ovalki başlığı Mehdi Karubi ýenin suwda çekilmegini öňe sürüpdir. Mahmul revolusiýa finansy edenlikde Javani olara aýyplama bildiripdir. Berk Linya'nın tarafını tutýan deputatlar da şular ýaly çağırşyr edip gelýärler. Saylaw döwrüne korrupsiýanyň kampaniýasyny gollaw beren jurnalist Said Razavi Faqih radiomuzyň pars gullugy Radio Ferda bilen söhbetdeşlikde häkimiýetler şu mahallan belli bolmadyk netijelerden howatir edip oppozisiýa garşy häzir çäre görüp bilmez diýär.
Men gumany kuran agar Cumhuriyet İslami we täsin girendigany asli nizam.
Erde häkimiýetler ýagdaýyň häzirkisinden erbetleşmejegine göz ýetirseler, Musevini, Kerrubini, Hatemini, hatta Refsenjanini derhal tutsak ederdiler diýip inanýaryn. Ýöne olar halkyň gowadgalanyndan howatir edip, häzir çydam edip gelýärler diýip bir jurnalist aýtdy.
Ejadakan at hudyşyň hiçden derimişin deden, faqat we faqat zaf onha der barabar iň jumbeş ijtimaý häst.
Häzirin özünde Eýranyna 100 gowrak adam şol sanyň reformçylaryň görnükli wekilleri tutsak edildi. Olaryň garşysyna bolsa suw diş alınıp barlýar. Bir suw prosesini bolsa Musevi, Kerrubi we Hatemi berk ýadgaryarlar. Parahatçılık boyunca Nobel bayrağının iyesi ve İran'ın görnüklü aklavucusu Şirin Vadi de geçen hafta Azatlık Radyosu ile söhbetleştikte bir suudun dine Ahmadinejad'ın Muhammed Hatemi'den köp ses alanlığını görkezme için alınıp parlayan bir oyunluğunu öne sürdü.
Anca ki هدف نهایی در این دادگاه بوده این است که انتخابات واقعی بوده
مسودلارن جمله جمقتده اون کنجی یولاقه سایلولارن قانونو لایک گیچرلنن گور کدمکتن وارد وزلق پریسیند خاتمه 22 میلیون سیسالبته هیدرک پریسیندن اون ننم کب سیسالنن گور کدجه کولیارلر منه سود اتمه چون قینن سخت شیل اوینا باشوش یارلر
اثبات یک چنین مسئله ساده ای این چنین نمایشی به راه افتاده.
دیپ شرن اواده ایتدی. احمد نژاد از چقشنه سایلولارون تقدن هم عرصه گچرلنگنی و اونن قلبلغا یول ورلمنون اونسردی. اول شیلید گونمتر دولتلرن شلسانن بریتانیانن اسلامی حکومت اقدرمه پلانلاشترنگنن اونسردی.
Akmurat gurgun dindinglediniz. Eýranda prezident saýlawlarynyň netijeleri iglan edilenden soň oňa protest hökmünde köp sanly demonstrasiýalar geçirildi. Biýdürgünçilikleri gurnamakda häkimiýetler oppozisiýa liderlerini aýpladylar. Olar özgede günne netijeler galyplaşdyrmakda Eýran ýolbaşçylaryny tanqid etdiler. Demonstrasiýalar wagty tutsak edilenlerem, ölenlerem boldy. Tutsak edilenlerin garşytyna zorluk edilenligi barasynda Taylovlarda prezidentliga kandidatlaryň biri, Eýran parlamentiniň öňkü başlygy Mehdi Kerrowi internet saýtynda material faktlar çap edipdir. Eger olaryň garşysyna häkimiýetler zorlugy dowam etdirse, täze-täze faktlary ýene-de aýan etjekdigi bilen Kerrowi duýduruş edipdir. Şu temadan synyň mazmuny bilen Altyn Amannurdy gyzy tanyşdyrar.
Iran parlamentining öňkü spikeri Mehdi Karubi 10-nji iýunda geçirilen saýlawlarda ýeňilen hem bolsa, saýlawlardan soň bolup geçen wakalar bilen baglanşykly hökümete yaramayan bir näçe beýanatlar bilen çykyş edip, oppozisiýanyň liderleriniň biri hökmüne öz pozisiýasyny berkitdi. Şol beýanatlaryň hatarına Mehdi Karubiniň Iranyň öňkü prezidenti Hashemi Rafsanjaniň ýolbaşlygyna haqqy ekspertler assambleýasyna ýazan haty hem ýerýär. Bu hatta Cenab Karubi saylovlardan soň bolup geçen demonstrasiýalarda tutsak edilen aýallaryň hem ýaş ýigitleriň arasynda ýowuz gynamalara sezewar edilip zorlananlaryň bardygyny ýatýar. Şeýle dogry bu hatta Hashemi Rafsanjani ýüzlenip bu meseläni Iranyň ruhany lideri Ayatollah Ali Hameneýa ýetirmegini soraýar. Mehdi Karubiniň bu hatından soň berk pozisiýanyň tarapdarlary ony sistema suwutnamasy tökmedäti anyklap, bu hereket üçin Karubini jogapkärçiligi çekmäge çagyrdylar. Şeýle tanqyda jogap hökmünde Mehdi Karubi öz internet sahypasynda tutsaklykda zorlanan ýaşlar barada maglumatlary çap etdi. Şol maglumatlarda ýaş oglanlaryň biri tutsaklykda öz başdan geçenleri barada şeýle ýazýar. Iň erwet ýeri bolsa, türme işgärleriniň maňa eden zatlaryny hatda Hudaýa ynanmaýanlar ýa-da heýkele çokunýanlar tarapyndan hem ýazgarlardy diýip zorlananlaryň biri ýazýar. Şeýlede Mehdi Karubi saýlawlardan soňky biýdürgünçilikler bilen bagly işleri araýan ýürüýte parlament komissiýasyna tutsaklykda özleriniň zorlananyny barada aýtmagy taýýar 4 adamyň bardygyny ýazýar. 26 avgusta Parlament News internet sahypasy adyny agalmagyny islemedik parlament komissiýasynyň agzasynyň tutsak edilenleriň arasynda taýyk hem çüýşe bilen zorlananlar bar diýen sözlerini çap etdi. 25 avgusta orta Karubiniň ogly radiomyzyň partgullugyna beren maglumatyna zorlananlar bilen bagly beýlik wakalary hem öz kakatynyň geljekde parlamente ýetirmegi planlaşdyrýanyny görnüýärdi. Parijde ýerleşýän adam hukuklary barada halkara federasiýasynyň başynyň ornatary Abdul Karim Lahidji Karubiniň bu hereketleriniň ören möhümdigini aýdýar.
ما در گزارش‌های سالیانه ای که به نهادهای حقوق بشر سازمان‌ملل می‌دادیم
بیز برلشن ملتلر اورامسینین آدم حقوقلاری بویچه ادارهسینا ایرانین تورملرینی زورلامق اصولیندن پیدالانیلیانلیغینی یللیق حسابتیمیزده ایدیپ گلیارز هازیر بو مسئله İki gedek Eýranyň parlamentiniň spikeri bolan prezident saýlawlaryna gatnaşan ady beli şahsyýet tarapynyň gozgalýar. Ödem ol diňe bu barada gurrun etmän, zorlugyň pidasy bolanlar görkezip, parlamentden olaryň gorulmagyny soraýar. Diňe parlament tarapynyň zorlanan adamlara gorul üpjün edilse, onu bir iş bilen bağlı geçirilýän derňe netije bermegi mümkin.
که این تحقیق میتونه به جایی برسه.
شیلت اول 30 جیلر تا ایرانگ ترمیلرنه زورلانن قیدلر وارده کب مغلومات آلانقلرنه گرون ورده. İran Yazıcılar Assosiasiyası bu arada yaradan yürüte beyanatına zorlamak usulü bilen bağlı kıynamaların zorlananların utanmak duygularına tesir edeni aytılýar. Şonuň üçin bu beýanatda zorlananların hiç sada aramazdan öz baştan geçenler barada gurrun etmeklerine oňyn baha berilip, olaryň pikiri beýan etmek azatlygyna goşan toşýanlyklar ýazylýar. Sinçlaryň pikirlerine görä saýlawlardan soň ýüze çykan bidüzgünçülükler Islam Respublikasynyň kanunlygy meselesine sorag goýdy. 9 avgustda Rafsanjaniň adyny ýazan hatyna Meksika Rubi zorlyk bilen bagly aýplamalaryň eň bolmanyna biri süýt edilse, bu Iran üçin betaçlyk boljakdygyny ýazýar.
Altyn Amanurdy gyýdyn dinlediňiz.
Tasadiyat we durmuş programmamyzy dinlemäge çagyryar. Bu programmamyzda jemgyýetiň orta atlygynyň ähmiýeti barada söhbeti dowam etdirip, Türkmenistanda orta atlyk barmy diýen meseleni üstünde çeker.
Waýam der, waýam der, tagatlakdak adam da Hudaýa şükür diýildi.
Ýurtda orta atlyk ösür ýaly näme etmeliýeni temadan giňişleýän maglumatlar hem diqqatiňize ýetirer. Şu temalar size gyzyklandyran orta hepdeniň 2-nji güni akşam saat 8:20-de 9:50-de 3-nji güni ýerden 8:20-de efire berjek. Ykdysadyýat we durmuş programmamyzy duşuňyzdan geçirmeň.
Gepliýär Adatlyk radiosy habarlar günnelig programmamyzy dowam etdirýär. Posovet giňişliginde renkli revolýusiýalar wagty Kyrgyzstanyna bolan çigirlim revolýusiýasy bu ýurtda demokratiýany ornaşdyrmak hem pogtalandyrmak bilen bagly ýagşy umytlar döredipdi. Ýöne onuň märi geçen wagt ýurtda demokratiýa ugrundan ýyza gaýdyşyň bardygyny görkezdi. Hatta Kyrgyzstan Merkez Aziýadaky awtoritar goňşy döwletleriniň derejesine gol ýylaşýar. Şu temadan radiomyzyň Merkez Aziýa ýurtlary boýunça eksperti Bruce Panyer'in kommentariýasyny diqqatiňize öderilýär.
Kyrgyzstan's 2005 Tulip or People's Revolution was hailed by many as a promising triumph.
Renkli revolýusiýalaryň gysgaça beýanyny Kyrgyzstanyň 2005-nji ýylda bolan çigirlim ýa-da halk revolýusiýasyna köpler demokratiýanyň umytlandyrjy dowralanmasy hukmuna garadylar. Ýöne onuň bäri geçen ýyllar bir ýurdun demokratiýa waryany ýodasyny ýyda gaýdaşlyk görüldi. Hakykatda Kyrgyzstan öz awtoritar Merkezade gongsularının käbir göde gelmeyen yörelgelerine yertip Bruce Panyer kommentariyasına başlayar.
In fact, Kyrgyzstan has assimilated some of the more odious aspects of its authoritarian.
Sovet Soyuz dargalyw ýary geçen 18 ýyl içinde Merkezade döwletleriniň hiç birini saýlawlar esasında prezident seçilip kadyl häkimet çalyşygy bolup geçmedi. İki prezident postsovet döwrüni üýtgeki häkimet başynda galdy. İki prezident häkimetden garakladyrly. Bir prezident bolsa iş başındaka aradan çıktı. Emma 2005-nji ýylda Kyrgyzstanyň bu oňaýsyz edekedi bolmagy hemde tutuş sebebi görülle bolmagy bir mümkinçilik bardy. Ýöne bu mümkinçilik elden giderildi. 23-nji ýylda iş başındaky prezident Kurbanbek Bakyýew görnütin ugrukdyrylan saýlawda gaýtadan saýlandy. Bakyýewiň gaýtadan saýlanmagy tutuş merkezadyda demokratiýanyň gollanmagy aradaky tagallalary sallamly bökdönüşlük goldy. Emma soňky 4 ýylda demokratiýa wagtda ýa-da tesýanyna garamazdan Kyrgyzstan sewitdäki iň bir liberal döwletligine galýar. Ýöne iýulda geçen saýlawlar bile Kyrgyzstanyň baryan ugruny ýatladyar. Onsoň bu ýagdaý seniň kelläňi çigirlim rewolýusiýasy bu ýurdun taryhyndaky ýalňyş ugrun bolan bolmasyn diýen pikir getirýär. Gelin 2005-nji ýyly nazar aýlalyň diýip Bruce Panyer kommentariýasyny dowam etdirýär. Merkezadada kardeşlerinin tapawutlulukda Akayev akademikti. Komünist partiyanın emirleri değerli. Kırgızistan onun yol başlığını yokurdu bellenilşi hali Tivit'teki in liberal devlete uğurluptu. Bir yurt karasıl metdu otu ve huzurlu Kırgızistan cemiyetini kemale getirdi. Onun parlamentine bir topar siyasi partiyanın ve hareketlerin ağdaları vekilçilik etti. Akayev hatta 2005-nji ýyldan öň hem wezipeden çekilmegi wada beripdi. Emma Konstitusiýon sud onuň 1995-nji ýyldaky prezident saýlawyny birinji möhlet diýip atlandyrdy we 2000-nji ýyldaky saýlaw onuň prezidentliginiň ikinji möhletiniň başlanyjy boldy. Oppozisiýa Akayewiň 3-nji möhleti prezident bolmajak dowarydaky anandyrmalaryna bil baglamaýan hem bolsa onuň işden çekilmek ähtimallygy parlament saýlawlarynyň köp derejede ähmiýetini artdyrdy. Onsoň oppozisiýa saýlawlarda ilkinji gezek prezidenti tarapdar partiýalar bilen çaknaşdy. Netijede Akaýew 25-nji martda ýurtdan çykdy, Bruce Banner kommentariýasyny dowam etdirýär. Esasan yerli jemgyýetçilik guramalarynyň gurnan halk protestleri netijesinde Bakyýew iýulda bolan saýlawlarda ýeňiş gazandy. Ol Europada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy tarapyndan Merkadaýda ýeketek umumyň adat hem adalatly lilip baha berilen saýlawda 88% gowrak sesarly. Inni garasyz metduwata howpawanyar. Şu ýylyň özünde garasyz jurnalistleriň bir näçesine hüjüm edildi. 2005-nji ýylyň golgolagynyň bäri parlament deputatlarynyň 4-si öldürildi. Bakyýew öz oglanlaryny hökümet işlerine hem diplomatik wezipelere berildi. Onun oğlu yurdun ingir iş şoğlayan biznesmenlerinin biri varlı. Onun partisi Akçol olsa parlamentte korunların 3'ten 2 bölü 10'nun hem köpüsüne eyleyer. Eğer de Kırgızistan'ın demokratik gayetkınlığı 2005. yılların yer gören derecemizde devam etse, onun 2013. yılda 3. mühlete hem prezident olmağı sinansıp açık sonra olup kalıyar. Eger dol şuyodan saylap alsa, onunun Kırgızistan'ın komşularının yolbaşılarından görürlal mağazadı katı kendip, Adatlı Radyosu'nun ulu havarçısı Bruce Banner kommentariyasını sonlayar.
If he chooses this path, he has plenty of examples to follow among the rulers of Kyrgyzstan's neighbors.
Siz Kırgızistan'a demokratik prosesler hem bu urdan iyi gaydışlar varada tayarlanan kommentariyinin mazmununu dinlediniz. Komentari bilen kardeşim Yoşun Anna Urvan tanıştırdı. Türkmenistan'a partiyim kampanyası yetip geldi. Kerinneçi dayhanların ekin ekmek, önüm öndürmek, devleti tavşırın önüm için pul almak yali meselelerde nehil kıyınçılıkları baştan geçiriyarlar. Havarçimi Sultan Açilova'nın Marli Kerinneçi dayhan denan bilen geçiren intervjusundan dali.
Özlerinin şun kaladaları var da, devlet tarafından dayhalara gerek koldaular var da, Mara vilayetinin Sakarçay etrafının geniş dayhan birleşiminin kârinde çilenen Azimal Çöhvet'te sıktı şeyle vurun verdi.
Toplak çökmenin yürümdak nemen ayda inna, şu proyektarı toplada ben 10 yaşından veri her edip diyorum. Sonra yüngül ucu yasılcı aylık günlük veriliyordu. Sonra da halk bir hili güvünsüdür, yarım oğunun işliyordular. Yılgırlığısı aylıklarına kutbolup bir hili adamla hüvet artıp, sonra içinden tıkadım gelmeyen işliyordu. Her hektardan yüngül 2 yarım ton alıyordu, günde 4 yarım ton alıyordu. Yani 4 yarım tonun 15 milyon girdi sandım. Yani 10 sinden tıkım haklarımız ayrılıyor. Yürümde kalyan aylık hakkımı da yürümde ağrı yuvarlatıyor. Dünün şey prezidentimiz geçeli veri, hatam yardayımız kovuluştu. Yine bunu neyle ayan bir hüvetlendirse, yine altı yarım ton vermeğe birin vücumu yeterim kadiyesi.
Şimdi ben şu yılın devamında sizin yüzünüzden çıkarayan tıklayıcılarınız, misal için ne terak miktarda oluyor, yer için çıkarayan tıklayıcılarınız?
Birin ha ayda alam yok, aylıkta yıl ayak dalyaz. Sonra çenide öğür ilimiz bilen 3 milyon çeyre çıkta çıkarak yukunu veriyaz, derman miyaz, su diyaz, kültü, akuşmuk, hem menemelere ilimizden törüyaz. Ahirem yıl ahirte 10-15 milyon alyaz, 4 yarım ton geçiremdi.
Teknika yukunu özümüzden çıkta çıkarak diyemez. Sonra dayıkan hocalıkları bilen hasaplaşık geçemezde sizden şunu geçeceğinizde yine tutuluyor mu?
Awo neme ta bolsa olar yine yer hakkımızda da ilahiyata dip tutum hak alkali alar. Ay ta aylık verildi biz potrat çoluşun hadam ko olcak. Proyekta ben 4 yarım, 6 yarım ton almadan ağırdak der. Bir de sağlara evine sığalmalı oluyak. Ama iyi mükemmeli oluyak. İlahiyat çemmi ağaçça evim eşitir gezip durunok. Proyekten karot kovul alıp şeydir işleyak. Son çünüm ayda milyon yarım oluyami, 2 milyon oluyami bir de aylık verseler ilahiyere hükmü. Anam der arası girdeceğim bir ümünden verseler kovulacak. Tanka da veriyeler idi yılımda. Onun halk bir hile kışavatı olsa işleyeler son aylık yok. Aylığı mutlama yürüsünler.
Teknik ayağdaylarına şu an konuyor ama tayarlanma ne eyle.
Bir yılımda hemen bir taraftan tayin. Ne işi sinti yavr başladı bir an tankayıma başladık. Hadır bir uğrasak ilahiyere çenli. Bir de hafıl mırkoğuy, ürmürü kuğulmür yetkiye. Yine de altı, beş yarım ton bir ömkan diye minare duyuyor.
Şu kıskayan kambayınlar size hizmet edebiliyor mu?
Kambayınlar her obada güce girmeye. Hayır, katı küp kütlerli yerler olaymasa gelmeyene bu yetkari yeri bir ilmi bölünüyor. Şöyle ilmi bölün yutak yata yatıyor. Şunlar tavta masinler yetkisi bütçün hakinlik kultu. Nem şahitin şişun derin okur. İlmiyle yerden arasta olaya teyat diken kibin gitkarını adetleri sanmayalar. Pahtayın muhminde dayhalar hüvüsendir nuçin bir dayhalara bayraklı orlar berlip bir hüvüsendir bayraklar berliyani. Hüvüslendirmiz bir ağırlıklarda hüvüsendir ol kalta yiyenler için ağırlıya. Olara ulrak arat bu hüvüslenerek kukuyunup kolyami. Biz gerekli bahsederler olacak. O çiğitsiz ulanmayan asları kevot onun birinci dolanı asıyla veriyeler. Sonra masinlerin de ağırlar.
Sarçın neyle ile hüvüslendiriyor çakolyalar?
Bir yal çakır yalar ya bir stakli yalar bir illi manat olup olmaya yung tabarçılara yung rak ile ular vetri hoşal bulacak. Sonra bir ikin masin olayami ya hürriyen masinler olayami adamlar hüvüsken dine bundan eterim işler yalar ki hatırla dövüştürü bu bulacak için.
Devlet tarafına ne ehlet bulduğu gerek kayhalar ne emezir olayar?
Dökün bir vakti vaktinle verseler arat yerine, dökün yerine verilip durdu, fufu yerine gelip durdu, birin kentin çıktı etmeyeler, suratlar içine tutturdu, işlemesi bilin.
Veren kurumunuzu kavul.
Kavul.
Siz Maru vilayetinden Kerin Neçidinan bilen xabarçıymız Sultan Açilova'nın geçiren söhbetteşligini dinlediniz. 20 avgustta Oğanistan'ı geçirilen prezident saylovlarının neticeleri bölöklüğün, deslapkı informasiya hükmününe vaqtal vaqtal ıglan ediliyar. Hazır iki kandidat, hazırki prezident Hamid Kerdeyi bilen önkü daşırı işler ministri Avdullah Avdullah, yurdun yokoru kürsüsü urnunaki görüşte esasi bahse şatav ediliyar. Saylovların utornuklu neticelerinin 17. sentyabrda ıglan edilerini karışlıyar. Kabullaka varçıymız Şaymerdan Ulum Radin'nin gali.
Prezidentlik vazifasının kandidat Ramazan Beşer Dostun aytışına göre saylovlarda kalplıklara yol veriliptir. Saylov komissiya saylovların neticelerini vaktinde ilan etmeyer. Oğanistan'ın halkı merkezi saylov topara bitaraf hizmet eder deyip inan bildiriptir. Ama bu komissiya halkın inamını ödep bilmendir. Yol verilen kemçiliklerin üstünü yapmak için merkezi saylov topar saylovların neticelerinin ilan edilmek işini ize süsürüyor deyip Beşer Dost aytti.
Kiman berhametan okudmagan fi ruhi harfi.
Hazır çeli sanalan seslerin neticelerinin belli oluşuna göre Ramazan Beşer Dost kandidatların arasında 3. orunda duruyor. Böyle kubur kandidat Mirvay siyasini hem saylovda kalplıklara yol verilendiğini dava ediyor. Ona göre sandıklar bir kandidatın faydasına saylov bülütinlerinin doldurulubtur. Yaşı 18 yaştan aşağı olan çağlar hem saylovda ses veriptirler. Şeyle kalplıkları yaşırmak için saylov komissiya sanalan seslerin neticelerinin ıglan edilmeni geciktiriyor. Bu Oğanistan'ın saylov kanununa karşı iştir. O Oğanistan'ın esasi kanununu esirmezliktir deyip Yasin'i aydiyar. Oğanistan'ın Milli Meclisi'nin sekreteri Abdülsettar Havasi olsa öz işlerini yerine yitirmeye saylov komissiya fırsat verilmeliğini aydiyar. Sebebi merkezi saylov topar öz baştaktır ve bitaraptır. Komissiya hiçbir kandidatı hem himayet ediyen değildir. O himayet etmeye hakkı hem yoktur.
Komisyon karşında intihabat, komisyon müstakil komisyon.
Şunun için merkezi saylov topar öz işlerini kanuna layıklıkta öne alıp barıyar. O kandidatların komisyonun işlerine pesgel vermeye hakları yoktur deyip Havasi aytti.
Kanuna mukarratı mutabık bayit sartı üyesi.
Böyle taraftan Oğanistan'da geçirilen saylovların neticelerini seldirmek için Paris'de bir maslahatın geçirildiği aydılıyor. Şuna Amerika'nın Birleşmiş Ştatlarının ve Günmatar yurtların Oğanistan ve Pakistan boyunca yürütü vekilleri katnaşıyorlar. Bu maslahata Oğanistan'ın Paris'deki ilçisi hem katnaşıyor deyip Oğanistan'ın Dışişleri İşleri Ministerlerinin sözcüsü Pakiri aytti. Yine merkezi saylov toparının sözcüsü Nur Muhammed Nur olsa bu maslahat barada komissiya resmi taydan haber verilmeyeni aydiyar. Afganistan'ın merkezi saylaw toparının şikayetler dinleyici komisyasına qoşan şikayetlerin sanı 2000 şemesi bolupdır. Şolardan 500 şikayetlerin berip derinelecektiğini komisya məlum ediyor. Afganistan'da geçirilen saylawın ikinci tapqıra geçmeğinin ahmallığını hem ekspertler öngösür yarlar.
Havarlarga barçymyz Şaýmerdan ulum radiýinden dinlediňiz. Şonuň bilen Havarlar günnöligi programmamyzy geçirip gutaryar, onu Pragada studiýadan Nazar Hudaýberdi alyp bardy, Gowançgere redaktorlyk etdi. Ýene defirde duşuşýançak, hoş, sag bolun.